Сёння зала друку апостальскай сталіцы апублікавала праграму візіту Бенедыкта XVI ў Мілан з нагоды 7-й міжнароднай сустрэчы сем'яў, якая адбудзецца з 30 мая па 3 чэрвеня. У паведамленні адзначаецца, што святы Отец прыбудзе на гэту сустрэчу 1 чэрвеня. Непасрэдна з аэрапорта каля 17:30 папа прыбудзе на галоўную плошчу Мілана, дзе сустрэнецца з жыхарамі горада і звернецца да іх з прамовай. У 19:30 папа будзе прысутнічаць на канцэрце ў міланскім тэатры «Ла Скала», арганізаваным спецыяльна для ўдзельнікаў мерапрыемства. У суботу 2 чэрвеня ў катэдральным касцёле Мілана папа ўзначаліць малітву літургіі гадзін, пасля якой звернецца да прысутных. Таксама пантыфік памоліцца перад рэліквіямі святога Карла Барамея, які знаходзіцца ў гэтай катэдры. Перад малітвай «Анёл Панскі» святы Отец сустрэнецца на спартыўным стадіёне Міацца з тымі, хто рыхтуецца да прыняцця сакрамента біжмавання. Вечарам, каля 17:00, папа сустрэнецца з прадстаўнікамі мясцовых уладаў. Свой дзень святы Отец закончыць удзелам у свяце сведчанняў, якой пройдзе ў гарадскім парку Брессо. Нядзеля, 3 чэрвеня, будзе кульмінацыйным момантам візіту пантыфіка ў Мілан. Бенедыкт XVI ўзначаліць святую імшу ў парку Брессо, а затым памоліцца «Анёл Панскі». Візіт святога Айца закончыцца спатканнем з арганізатарамі міжнароднай сустрэчы сем'яў.